Кәсіпкер Қанаға Тәкеевінің мәлімдемесінен кейін Қорғас кеден бекетінің қызметкерлері уақытша қызметінен босатылды. Бірақ егер Қорғас қызметкерлеріне жала жабылған болса, Қанаға Тәкеевіні сотқа береміз дейді кеден комитеті. Бұл туралы сәрсенбі күні кеден комитетінің баспасөз хатшысы Ержан Байтана мәлімдеп отыр. Алайда кәсіпкер Қанаға Тәкеева өзінің айтқан айыптауларының дәлелденетініне сенімді. Астанадан Есенбек Базарқұл микрофон кезегін алады.
Кәсіпкер Қанағат Тәкеева бірнеше рет Қорғас кеден бекетіндегі әлі дәлелденбеген заңсыздық фактілері туралы мәлімдеме жасағаны белгілі. Әйтсе де кеден комитеті кәсіпкердің айыптаулары бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын айтады. Бүгінгі күні Қорғас кеден бекетінің басшылары уақытша қызмет орындарынан шеттетілген дейді кеден комитетінің ресми өкілі Ержан Байтана.
Қорғас кеден бекеті мәселесі бойынша Қанағат ханымның жаңағы арызы бойынша кедендік бақылау комитеті жедел түрде тергеу жұмыстарын жүргізуде. Әлі осы күнге дейін барлық брокерлік компаниялар, сонымен қатар ішкі саудаға қатысушы бизнесмендерден түсініктемелер алынды. Олардың барлығы ондай келеңсіздіктердің жоқ екенін түсініктемелерінде жазды. Бүгінгі күні тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қанағат ханымның арызында жазылған аттар, мәселен, Қорғас кеден бекетінің бастығы, сонымен қатар сол арызда жазылған аттар бойынша барлық кеден сол кеден бекетінің қызметкерлері бүгінгі күні уақытша өз қызметтерінен босатылды. Тергеу амалдары жүргізіліп біткенше.
Кеден комитеті егер Қанағат Тәкеевінің айыптаулары жалған болып шықса, оны сотқа беретіндерін айтады. Тек қана комитет емес, Қорғастың кез келген қызметкері сотқа беруге құқылы, деді Ержан Байтана.
Жалпы заң бойынша әрине кеден қызметкерлері атынан тек қана бір ғана кеден қызметкер емес, ол кісінің жазуы бойынша барлық кеден қызметкерлері парақор дегендіктен, мәселен, кеден комитетінің төрағасы бермесе де басқа өз намысы үшін кеден қызметкері кез келген сотқа беруі мүмкін.
Тергеу амалдары аяқталысымен оның нәтижелерін хабарлаймыз деп уәде берді кеден комитеті. Кәсіпкер Қанағат Тәкеевінің айтуынша, осы жылы жазда контрабандалық тауар тиелген жалпы саны 173 машина ұсталып, уақытша сақтау қоймасына аттандырылған. Бұл ақпаратты жеткізген адамдардың айтуынша, бірнеше күнге жалғасқан Астана мен келіссөздердің нәтижесінде бұл машиналар бір күннің ішінде жіберілді. Ол үшін 5 миллион доллар жұмсалған. Мұны осы операцияға қатысқан құқық қорғау органының өкілдерінің өздері айтып отыр, дейді Қанағат Тәкеева. Олар қатысқан адамдардың аттары мен есімдерін атап, тіпті Астанадан кімдерден қоңырау шалғанына шейін айтты. Бұл адамдар тіпті президент әкімшілігін басқарады, дейді Қанағат Тәкеева. Бұған қоса бұл бейтаныс адамдар Қорғас және Қолзат кеден бекеттерінде заңсыз түрде миллиондаған емес миллиардтаған қаржының айналыста жүргені турасында да баяндаған және мұндай жайттар жиі болып тұратын көрінеді. Кәсіпкер Қанағат Тәкеева өзінің айтқандарын дәлелдеу үшін барлық әрекеттерге баратынын айтады. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы Еуропарламентке хат дайындап қойдым, дейді ол. Сонымен қатар Қанағат Тәкеева Ресей және Беларусия президенттеріне хат жолдайтынын айтады. Өйткені кеден одағына біріккен елдер Қазақстан кеден бекеттерінде болып жатқан жайттардан хабардар болуы тиіс, дейді кәсіпкер. Егер кеден комитеті өзін сотқа беретін болса, бар көмекті тәуелсіз ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам өкілдерінен күтетінін айтады Қанағат Тәкеева. Естеріңізде болса, биылғы шілдеден бастап Қазақстан, Ресей және Беларусия елдері бірлескен кеден одағын құрған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.